Μικρές δεξαμενές μελάνης με την Αφροδίτη Κοσμά. Γιώζεφ Ροτ, ο σταθμάρχης Φάρμεραϊν. Η παράξενη ιστορία του αυστριακού σταθμάρχη Άνταμ Φάλμεράιερ αξίζει αναμφίβολα να γραφτεί για να μην ξεχαστεί. Έχασε τη ζωή του, που η ρίσθοην παρόδο δεν επρόκειτο να ήταν λαμπρή, ίσως ούτε καν ικανοποιητική, με τρόπο πολύ περίεργο. Σύμφωνα με όλα όσα ξέρουν οι άνθρωποι ο ένας για τον άλλον, κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει μοίρα ασυνήθιστη για τον Φάλμεράιερ. Και όμως, η μοίρα αυτή τον βρήκε. Τον έπιασε στα χέρια της και ο ίδιος φάνηκε μάλιστα να της παραδίδεται σχεδόν με ευχαρίστηση. Μια μέρα τον Μάρτιο του 1914, ο Άνταμ Φάλμεράιερ καθόταν ως συνήθως στο γραφείο του. Ο τηλέγραφος κροτάλιζε αδιάκοπα και έξω έβρεχε. Είχαν πιάσει νωρίς οι βροχές. Πριν από μία εβδομάδα μόλις, φτιάριζαν ακόμα το χιόνι από τις ράγες και τα τρένα έρχονταν και έφευγαν με τρομερές καθυστερήσεις. Και ξαφνικά, μια νύχτα άρχισε να βρέχει. Το χιόνι χάθηκε και απέναντι από τον μικρό σταθμό, εκεί όπου η απρόσιτη εκτυφλωτική ομορφιά του αλπικού χιονιού υποσχόταν αιώνια κυριαρχία του χειμώνα, απλαινόταν εδώ και λίγες μέρες μια απερίγραπτη γκριζογάλανη θολούρα που δεν είχε καν όνομα. Σύννεφα, ουρανός, βροχή και βουνά, όλα ένα. Έβρεχε και ο αέρας ήταν χλιαρός. Η άνοιξη είχε έρθει βιαστική πριν από την ώρα της. Τέτοια βιαστική άνοιξη δεν είχε ξαναδεί ο σταθμάρχης Φάλμεράιερ. Οι υπερταχίες που πήγαιναν στο νότο, στο Μεράν, στην Τεριέστη, στην Ιταλία, δεν σταματούσαν ποτέ στον μικρό σταθμό του. Δύο φορές την ημέρα προσπερνούσαν αλίπητα τον Φάλμεράιερ, που στεκόταν στην αποβάθρα ανεμίζοντας το κόκκινο πλυκείο του. Σχεδόν υποβάθμιζαν το σταθμάρχη σε φύλακα, σε απλό σηματορό. Τα πρόσωπα των επιβατών στα μεγάλα παράθυρα ήταν θαμπά, γκριζόλευκοι λεκέδες. Ο σταθμάρχης Φάλμεράιερ σπάνια είχε την ευκαιρία να δει καλά το πρόσωπο κάποιου από τους επιβάτες που πήγαιναν στο νότο. Και ο νότος δεν ήταν απλός γεωγραφικός όρος για τον σταθμάρχη. Ο νότος ήταν η θάλασσα. Μια θάλασσα από ήλιο, ελευθερία και ευτυχία. Φάλμερ Άιερ σηκώθηκε από το γραφείο του. Ήταν 5 το απόγευμα. Ο ήλιος δεν είχε δύσει ακόμα, αλλά το φως είχε λιγοστέψει. Ήταν σχεδόν σούρουπο, λόγω της βροχής. Οι στάλες φυροκοπούσαν το γυάλινο υπόστεγο της αποβάθρας, το ίδιο ασταμάτητες με το κροτάλισμα του τηλέγραφου, και ήταν σαν αδιάκοπη φιλική κουβεντούλα μεταξύ φύσης και τεχνολογίας. Οι μεγάλες γαλαζοπές πλάκες της αποβάθρας κάτω από το γυάλινο υπόστεγο ήταν στεγνές. Οι ράγες όμως και τα μικρά χαλίκια ανάμεσά τους γυάλιζαν παρά το μισοσκόταδο στην υγρή μαγεία της βροχής. Μόλο που ο σταθμάρχης Φάλμερ Άιερ δεν διέθετε ιδιαίτερα δυνατή φαντασία, η μέρα αυτή, για κάποιο λόγο, του φαινόταν σημαδιακή και σπουδαία, και άθελά του, εκεί που στεκόταν κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο, άρχισε στα αλήθεια να τρέμει. Σε 36 λεπτά θα περνούσε η ταχεία για το Μεράν. Σε 36 λεπτά. Αυτή ήταν η σκέψη του Φάλμερ Άιερ. Η νύχτα θα ήταν εδώ. Μια νύχτα τρομερή. Πάνω από το γραφείο του, στο πρώτο πάτωμα, οι δίδυμες έπαιζαν όπως πάντα. Άκουγε τα τραχαλιτά τους, τα παιδικά τους ποδαράκια, ανάλαφρα, μα και άγρια κάπως. Άνοιξε το παράθυρο. Το κρύο είχε κόψει. Από τα βουνά ερχόταν η άνοιξη. Στα αυτιά του, όπως κάθε μέρα, έφταναν τα σφυρίγματα των ατμομηχανών που έμπαιναν στις βοηθητικές γραμμές του σταθμού και οι φωνές των εργατών και η υπόκοφη κρότη των βαγονιών που σταματούσαν το ένα πίσω από το άλλο. Σήμερα όμως, το σφύριγμα των ατμομηχανών ήταν κάπως αλλιώτικο. Το ίδιο και ο Φάλμερ Άιερ. Ήταν ένας τελείως συνηθισμένος άνθρωπος και το πιο παράξενο απ' όλα ήταν πως τη μέρα αυτή και ανάμεσα σε όλους τους συνηθισμένους καθόλου παράξενους ορύβους της, ο Φάλμερ Άιερ πίστεψε πως άκουσε την αλόκοτη φωνή μιας μοίρας εντελώς αναπάντεχης και ασυνήθιστης. Και πράγματι, τη μέρα αυτή συνέβη τρομερή καταστροφή, τις οποίες οι συνέπειες έφεραν τα πάνω κάτω στη ζωή του Άνταμ Φάλμερ Άιερ. Η ταχεία αναχωρώντας από την πόλη είχε ήδη λίγα λεπτά καθυστέρηση. Γι' αυτό και 2 λεπτά πριν μπει στο σταθμό έπεσε πάνω σε ένα σταματημένο φορτηγό τρένο. Η σύνδεση είχε γίνει λάθος σε μια απλή αλλαγή διακλάδωσης στις ράγες και έγινε καταστροφή. Αρπάζοντας βιαστικά από την άκρη της αποβάθρας ένα φανάρι πέρα για πέρα άχρηστο, ο σταθμάρχης Φάλμερ Άιερ πήγε στο σημείο του δυστυχήματος, τρέχοντας δίπλα στις ράγες. Είχε νιώσει την ανάγκη να κρατάει κάτι στα χέρια του. Δεν μπορούσε, δεν ήταν δυνατόν να τρέξει γραμμή στην καταστροφή με άδεια, κατά κάποιο τρόπο άοπλα χέρια. Έτρεξε έτσι 10 λεπτά, χωρίς παλτό, με τη βροχή να το μαστιγώνει στο σβέρκο και στους ώμους. Φτάνοντας στο μέρος του δυστυχήματος, είχαν αρχίσει ήδη να βγάζουν από το τρένο τους νεκρούς, τους πληγωμένους, τους παγιδευμένους. Το σκοτάδι έπεφτε όλο και πιο πυκνό, λες και η νύχτα η ίδια βιαζόταν να είναι εκεί από την πρώτη στιγμή του τρόμου, να τον πολλαπλασιάσει και να τον μεγαλώσει. Η πυροσβεστική της μικρής πόλης κατέφθασε με δάδες που πάλευαν τριζοβολώντας να κρατηθούν αναμένες στη βροχή. 13 βαγόνια είχαν εκτροχιαστεί και είχαν γίνει κομμάτια στις ράγες. Ο σταθμάρχης ρηγούσε από το κρύο. Έτρεμε και τα δόντια του χτυπούσαν. Ένιωθε πως κάτι έπρεπε να κάνει σαν τους άλλους. Σε κάποιους από τους σιδηροδρομικούς που μέσα στον πυρετό της δουλειάς τον είδαν και τον χαιρέτησαν, ο Φάλμερ Άιερ προσπάθησε με ξεψυχισμένη φωνή να πει κάτι. Κάτι που θα μπορούσε να είναι διαταγή ή ταπεινή παρακλητική συγγνώμη. Κανένας πάντως δεν τον άκουσε. Τόσο περιττός δεν είχε ξανανιώσει ποτέ στη ζωή του. Και ενώ άρχιζε από μέσα του να σκέφτεται πως θα ήταν ίσως προτιμότερο να βρίσκεται ανάμεσα στα θύματα, το βλέμμα του έπεσε, καθώς πλανιόταν άσκοπα εδώ και εκεί, σε μια γυναίκα που μόλις είχαν ακουμπήσει σε ένα φορείο. Εκεί την είχαν αφήσει και εκεί ήταν τώρα. Με τα μεγάλα σκούρα μάτια της, καρφωμένα στις κοντινές δάδες, με μια ασημόγκριζα γούνα να τη μισοσκεπάζει και προφανώς ανήμπορη να σαλέψει. Στο στρογγυλό χλωμό πρόσωπό της η βροχή έπεφτε ακούραστη και οι δάδες έριχναν τρεμάμενο το φως τους. Το πρόσωπό της το ίδιο έλαμπε. Ένα υγρό ασημένιο πρόσωπο στη μαγική εναλλαγή σκιάς και φλόγας. Τα λεπτά άσπρα χέρια της ακουμπισμένα στη γούνα, ασάλευτα όπως και εκείνη, έμοιαζαν μικρά υπέροχα πτώματα. Σταθμάρχη του φάνηκε πως αυτή η γυναίκα στο φορείο βρισκόταν σε ένα μεγάλο άσπρο νησί ησυχίας. Ήταν πεθαμένη, δεν χρειαζόταν πια βοήθεια. Ο σταθμάρχης Φάλμερ Άιερ πλησίασε διστακτικά. Η γυναίκα ήταν ζωντανή, δεν είχε τραυματιστεί. Όταν ο Φάλμερ Άιερ έσκυψε από πάνω της, είπε ότι δεν είχε χτυπήσει, ότι μπορούσε να σηκωθεί. Δεν είχε πάθει τίποτα, μόνο τα πράγματά της είχε χάσει. Και σίγουρα μπορούσε να σηκωθεί. Και πράγματι, ανασηκώθηκε. Ο Φάλμερ Άιερ τη βοήθησε. «Καθίστε λίγο εδώ», είπε. «Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να φροντίσω έξω. Θα ξανάρθω γρήγορα». Και την ίδια στιγμή ήξερε ότι έλεγε ψέματα. Ότι έλεγε ψέματα ίσως για πρώτη φορά στη ζωή του. Μα το ψέμα είχε βγει από τα χείλη του σαν αυτονόητο. Και μόλο που τίποτα δεν επιθυμούσε περισσότερο από το να μείνει κοντά στη γυναίκα, την ίδια στιγμή ήταν για εκείνον φρικτό πολύ να φανεί στα μάτια της άχρηστος που τίποτα άλλο δεν είχε να κάνει, ενώ έξω άλλοι πολύ βοηθούσαν και έσωσαν κόσμο. Βγήκε λοιπόν βιαστικά και προς μεγάλη του έκπληξη βρήκε τώρα το θάρρος και τη δύναμη να βοηθήσει, να σώσει, να δώσει εδώ μια διαταγή και εκεί μια οδηγία. Όλη την ώρα που βοηθούσε έσωζε και βάζε τα δυνατά του. Όλη αυτή την ώρα το μυαλό του το είχε στη γυναίκα μέσα στο φυλάκιο. Η σκέψη και μόνο πως ίσως δεν την ξανάβλεπε το γέμιζε φρίκη και τρόμο. Σαν να τον ακολουθούσε το βλέμμα της, σαν να τον έσπρωχνε, βρήκε πολύ γρήγορα την εμπιστοσύνη στα λόγια του και στη λογική του και αποδείχθηκε σβέλτος, έξυπνος και θαραλέος βοηθός. Ράιερ έδωσε στη γυναίκα την κάμαρά του και το κρεβάτι του. Η γυναίκα του σταθμάρχη πήγαινε και ερχόταν συνέχεια, φροντίζοντας τα παιδιά της και την άρρωστη. Ο ίδιος ο Φαλμεράιερ την επισκεπτόταν 2 φορές την ημέρα. Ο σταθμάρχης κοιμόταν κάτω στο σταθμαρχείο. Ή μάλλον δεν κοιμόταν καθόλου. Ξαγρυπνούσε. Το πρωί κατά τις 9 έμπαινε στο δωμάτιο της ξένης. Τη ρωτούσε αν είχε κοιμηθεί καλά, αν είχε προχειυματίσει. Πώς ήταν. Έφερνε ένα μπουκετάκι φρέσκες βιολέτες, πετούσε τις χθεσινές, γέμιζε με καθαρό νερό το βάζο και τις έβαζε πάνω στην κονσόλα. Ύστερα στεκόταν στα πόδια του κρεβατιού. Μπροστά του ήταν ξαπλωμένη η ξένη, με το κεφάλι της γερμένο στο δικό του μαξιλάρι, κάτω από τα δικά του σκεπάσματα. Ο Φαλμεράιερ μουρμούριζε κάτι ακατάληπτο. Η γυναίκα με τα μεγάλα σκοτεινά μάτια της, με το άσπρο καλογραμμένο της πρόσωπο, πλατή και ανοιχτό σαν ξένο όμορφο τοπίο, κουμπισμένο στα μαξιλάρια του, σκεπασμένη με το δικό του πάπλωμα, η γυναίκα έλεγε «Γιατί δεν κάθεστε?» Αυτό του έλεγε κάθε μέρα 2 φορές. Μιλούσε τα γερμανικά με τη σκληρή ξενική προφορά των Ρώσων, με φωνή βαθιά, παράξενη. Όλο το μεγαλείο της απεραντοσύνης, όλη η δόξα του άγνωστου μέσα στο λαρύγγι της. 6 μέρες πέρασαν έτσι. Την 7η ο γιατρός είπε στη γυναίκα ότι μπορούσε να συνεχίσει το ταξίδι της. Ο άντρας της την περίμενε στο Μεράν. Έφυγε λοιπόν, αφήνοντας σε όλα τα δωμάτια του σπιτιού, κυρίως όμως στο κρεβάτι του Φαλμεράιερ, την ανεξάλειπτη μυρωδιά της δερμάτινης βαλίτσας και του παράξενου αρώματός της. Η αλόκοτη αυτή μυρωδιά πότισε το σπίτι, τη μνήμη, ναι, ακόμα και την καρδιά του Φαλμεράιερ, και έμεινε εκεί πολύ περισσότερο καιρό από όσο η καταστροφή. Σαν μεθυσμένος από τη μυρωδιά που εκείνη είχε αφήσει γύρω του και μέσα του, έδινε συχνά ασυνάρτητες και ασαφείς απαντήσεις σε ερωτήσεις πολύ συγκεκριμένες. Κάθε που ερχόταν το ταχυδρομείο, βαθιά μέσα του ήλπιζε πως θα έπαιρνε νέα της. Και μια μέρα ήρθε πράγματι ένας μεγάλος καφετής φάκελος από την Ιταλία. Η Βαλεύσκα έγραφε ότι είχαν συνεχίσει με τον άντρα της το ταξίδι του στο νότο. Μια μέρα αργότερα έφτασε για τις δίδυμες Φαλμεράιερ ένα όμορφο πανέρι με φρούτα και από τον άντρα της κόμισσας Βαλεύσκα ένα πακετάκι με αχνορόδινα ευωδιαστά τριαντάφυλλα για τη σύζυγο του σταθμάρχη. Το γράμμα. Ο σταθμάρχης το κράτησε στο σταθμαρχείο. Τα φρούτα και τα τριαντάφυλλα από τον νότο ευωδίαζαν δυνατά. Το Φαλμεράιερ όμως του φαινόταν πιο δυνατή η ευωδιά που ανέδιδε το γράμμα της κόμισσας. Ήταν σύντομο γράμμα. Ο Φαλμεράιερ το μάθα απ' έξω. Δεν χρειαζόταν να το δει. Ήξερε σε ποια ακριβώς θέση βρισκόταν η κάθε λέξη. Γραμμένα με μενεξιδή μελάνη, σε όμορφες κάθετες σειρές, τα γράμματα έμοιαζαν με σμάρι παράξενων πανέμορφων πουλιών που πετούσαν σε καταγάλανο ουρανό. Άνια Βαλεύσκα ήταν η υπογραφή από κάτω. Και ήρθε η Γενική Επιστράτευση. Παρουσιάστηκε. Τον έστειλαν στο μέτωπο. Πήρε μέρος σε μάχες. Ήταν γενναίος στρατιώτης. Έστελνε σπίτι του τα συνηθισμένα λιγόλογα γράμματα που στέλνουν οι στρατιώτες από τον πόλεμο. Παρασημοφορήθηκε. Έγινε ανθυπολοχαγός. Τραυματίστηκε. Βρέθηκε στο στρατιωτικό νοσοκομείο. Δεν μπορούσε να πάρει άδεια να πάει σπίτι του. Αρνήθηκε. Γύρισε στο μέτωπο, στα ανατολικά. Οπότε του μένε λίγη ώρα ανάμεσα στις μάχες, στις επιθεωρήσεις, στις επιθέσεις, βάλθηκε, με βιβλία που τυχαία είχε βρει, να μαθαίνει ρώσικα. Σχεδόν με πάθος. Πνιγμένος στη δυσοδεία των αερίων, στη μυρωδιά του αίματος, στη βροχή, στη βρώμα και στη λάσπη, στον υδρότατο ζωντανών και στην αποφορά των μισοσαπισμένων πτωμάτων, ο Φαλμεράιερ μύριζε σε κάθε λέξη τις δερμάτινες βαλίτσες και το παράξενο άρωμα της γυναίκας που είχε ξαπλώσει κάποτε στο κρεβάτι του, στο μαξιλάρι του, κάτω από το πάπλωμά του. Μάθαινε τη μητρική γλώσσα αυτής της γυναίκας και φανταζόταν ότι μιλούσε μαζί της στη γλώσσα της. Μάθαινε γλυκόλογα, λέξεις αγάπης, πολύτιμες ρώσικες λέξεις αγάπης, και μιλούσε με εκείνην. ολόκληρος παγκόσμιος πόλεμος τους είχε χωρίσει. Μα αυτός της μιλούσε. Κουβέντιαζε με Ρώσους αιχμαλώτους. Τσίτωνε 100 φορές τα αυτιά του για να πιάσει τους πιο τρυφερούς τόνους και με γλώσσα εξασκημένη προσπαθούσε να τους μιμηθεί. Με κάθε καινούριο ήχο της ξένης γλώσσας που μάθαινε, πλησίαζε την ξένη γυναίκα. Το τάγμα του μετακινήθηκε στο νότιο μέτωπο και ο ίδιος, επειδή ήξερε Ρώσικα, μετατέθηκε σε ένα από τα τάγματα που λίγο αργότερα αποτέλεσαν το λεγόμενο στρατό κατοχής. Ο Φαλμεράιερ τοποθετήθηκε στην αρχή Διερμηναία, στο επιτελείο της Μεραρχίας. Στη συνέχεια πέρασε στη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών. Τελικά βρέθηκε κοντά στο Κίεβο. Το όνομα Σολοβιένσκι το θυμόταν φυσικά. Δεν το θυμόταν απλώς. Ήταν για αυτόν τόσο οικείο που το νιώθε σαν δικό του. Δεν δυσκολεύτηκε να βρει το όνομα του κτήματος που άνοικε στην οικογένεια Βαλεύσκι. Τον Φαλμεράιερ τον έσφιξε γλυκιά και οδυνηρή ταραχή. Ένιωσε να τον πλημμυρίζει ατελείωτη ευγνωμοσύνη για τη μοίρα που τον είχε οδηγήσει στον πόλεμο και εδώ. Η Βαλεύσκα βεβαίως δεν τον αναγνώρισε. Τον πέρασε για κάποιον από τους πολλούς στρατιωτικούς που τον τελευταίο καιρό ήταν αναγκασμένη να δέχεται. Τον παρακάλεσε να καθίσει. Η φωνή της, η βαθιά, σκοτεινή, ξένη φωνή της, του φάνηκε τρομακτική και συνάμα τόσο οικία, σαν ρίγος γνώριμο, σαν ταραχή που από καιρό τη λαχταρούσε, από χρόνια την περίμενε. «Φαλμεράιερ, λέγομαι. Το όνομα εκείνη το είχε φυσικά ξεχάσει. Δεν θυμάστε», συνέχισε αυτός. «Είμαι ο σταθμάρχης». Εκείνη τον πλησίασε. Πήρε τα χέρια του στα δικά της και να το πάλι. Το άρωμα που τόσα χρόνια τον κυνηγούσε, τον τύλιγε. Τον πονούσε, τον παρηγορούσε. Τα χέρια της έμειναν μια στιγμή πάνω στα δικά του. Κοιτάχτηκαν. Ο ήλιος του πρωινού έλουζε πλούσιος και χρυσός στο μεγάλο χαμηλοτάβανο ασβεστωμένο και σχεδόν γυμνό δωμάτιο. Μύγες ζουζούνιζαν στα παράθυρα. Ο Φαλμεράιερ κοίταζε μόνο το στρογγυλό άσπρο πρόσωπο της κόμισσας. Ίσως εκείνη κατάλαβε, σηκώθηκε. Τράβηξε την κουρτίνα του μεσαίου από τα τρία παράθυρα. «Πολύ δυνατό το φως?» ρώτησε. «Καλύτερα λίγο πιο σκοτεινά», απάντησε ο Φαλμεράιερ. Η κόμισσα γύρισε στο τραπεζάκι, χτύπησε ένα καμπανάκι. Ήρθε ο γεροϋπηρέτης, του παρήγγειλε τσάι. Η σιωπή ανάμεσά του συνεχίστηκε. Έγινε πιο μεγάλη, πιο βαθιά. Ήρθε το τσάι. Ο Φαλμεράιερ κάπνισε. Η κόμισσα σέρβιρε τσάι στα φλιτζάνια όταν ξαφνικά τη ρώτησε «Και πού είναι ο άντρας σας?» «Στο μέτωπο φυσικά». Thank you. Όταν η καμπάνα της κοντινής εκκλησίας χτύπησε 12, παρουσιάστηκε ξανά στην πόρτα. Και η κόμισσα Βαλεύσκα ήταν εκεί. Κατέβαινε εκείνη τη στιγμή τη σκάλα φορώντας μαύρο στενό φόρεμα με κλειστό γιακά, μια μονή σειρά μικρά μαργαριτάρια στο λαιμό και ένα σφιχτό ασημένιο βραχιόλι στον αριστερό καρπό της. Του Φαλμεράιερ του φάνηκε πως εξαιτίας του είχε ντυθεί έτσι και η φωτιά που ήδη έκαιγε μέσα στην καρδιά του για εκείνη σαν να πέταξε εκείνη τη στιγμή μια νέα ξεχωριστή μικρή φλόγα. Ο έρωτας ανάβε καινούρια φώτα. Φαλμεράιερ χαμογέλασε. «Περίμενα πολύ», είπε, «αλλά περίμενα με χαρά. Ήμουν πίσω στον κήπο και κοιτάζοντας τα παράθυρα φανταζόμουν ότι είχα την ευτυχία να σας βλέπω». Η κόμισσα μίλησε για την κήρυξη του πολέμου, πώς γύρισαν βιαστικά από το Κάιρο για το τάγμα της φρουράς του αντρός της, για τους συντρόφους της, μετά για τα χρόνια της νιώτης τους, για τους γονείς της, για τα παιδικά της χρόνια. Ήταν λες και να ζητούσε με αγωνία ιστορίες, λες και ήταν πρόθυμη ακόμα και να επινοήσει ιστορίες μόνο και μόνο για να εμποδίσει τον έτσι κι αλλιώς σιωπηλό Φαλμεράιερ να μην τον αφήσει να μιλήσει. Εκείνος χάιδευε το ξανθό μικρό μουστάκι του και έδειχνε να την ακούει με προσοχή. Μα πιο πολύ άκουγε το άρωμά της παρά τα λόγια της. Αφού γκραζόταν με τους σπόρους του ορθάνυχτους. Και εξάλλου, ακόμα και τα λόγια της ευωδίαζαν, ακόμα και η γλώσσα της. Ό,τι και αν ήταν αυτά που του έλεγε, αυτός έτσι κι αλλιώς σταμάτευε. Τίποτα δικό της δεν μπορούσε να μείνει κρυφό γι' αυτόν. Το αυστηρό της φόρεμα καθόλου δεν προστάτευε το κορμί της από το βλέμμα του, γιατί το βλέμμα του ήξερε. Ένιωθε τη λαχτάρα των χεριών του, τον πόθο των χεριών του για τη γυναίκα. Όταν σηκώθηκαν από το τραπέζι, της είπε ότι σκεφτόταν να μείνει κι άλλο. Είχε άδεια σήμερα και θα έπαιρνε κανονική άδεια σε λίγες μέρες όταν θα γινόταν υπολοχαγός. «Και πού θα πήγαινε?» ρώτησε η κόμισσα. «Πουθενά», είπε ο Φαλμεράιερ. «Θα μείνω εδώ, μαζί σας». Τον κάλεσε να μείνει όσο ήθελε, και σήμερα και σε λίγες μέρες. Αλλά τώρα έπρεπε να τον αφήσει μόνο, είχε δουλειές να φροντίσει στο σπίτι. Ας ερχόταν. Το σπίτι είχε αρκετά δωμάτια. Τόσο πολλά που δεν θα ενοχλούσαν ο ένας τον άλλον. Thank you. Ένα βράδυ είχε υγρασία και μια μαλακή καλή βροχή άρχισε να πέφτει. Ο Φαλμεράιερ σηκώθηκε, ντύθηκε και βγήκε έξω. Μια κίτρινη λάμπα πετρελαίου ήταν αναμένη στη σκάλα. Το σπίτι ήταν σιωπηλό, όπως η νύχτα, όπως η βροχή, που έπεφτε σιγανά, τρυφερά στο χώμα και το μονότονο τραγούδι της ήταν ο ύμνος της ίδιας της νυχτερινής σιωπής. Ξάφνου άκουσε τρίξιμο από τη σκάλα. Το άκουσε ο Φαλμεράιερ, παρόλο που ο ίδιος ήταν έξω από την πόρτα. Γύρισε. Είχε αφήσει τη βαριά πόρτα ανοιχτή πίσω του. Είδε την κόμισσα Βαλεύσκα να κατεβαίνει. Ντυμένη κανονικά, σαν να ήταν μέρα. Υποκλήθηκε, χωρίς να πει λέξη. Τον πλησίασε. Κι έτσι, στάθηκαν αμίλητοι για μια στιγμή. Ο Φαλμεράιερ άκουγε τους χτύπους της καρδιάς του. Επίσης, του φάνηκε πως άκουγε και την καρδιά της γυναίκας. Πως χτυπούσε και η δική της καρδιά δυνατά σαν τη δική του και μάλιστα χτυπούσαν και οι δύο στον ίδιο ρυθμό. Ένας ξαφνικά λες και μην ακίνητος, βαρύς, δεν σάλευε καθόλου, ούτε μια τόση δα πνοή από το άνοιγμα της πόρτας. «Πάμε να περπατήσουμε στη βροχή», είπε ο Φαλμεράιερ. «Θα σας φέρω ένα παλτό». Κατηφόρησαν την αλέα με τις σημίδες και παρά την υγρή σκοτεινιά, οι λεπτοί αραιοί κορμοί έφυγαν ασημένιοι σαν να είχαν φωτάκια αναμένα μέσα τους. Και ο Φαλμεράιερ ένιωσε την ασημένια λάμψη των πιο τρυφερών δέντρων του κόσμου να ξυπνάει μέσα του τόση τρυφεράδα που άθελά του έσφιξε πιο πολύ το χέρι του στους ώμους της γυναίκας και αισθάνθηκε κάτω από το σκληρό βραγμένο ύφασμα του παλτού την υποχωρητική καλοσύνη του κορμιού της. Τη μια στιγμή το νιώθε να γέρνει προς το μέρος του, ναι, σχεδόν να κολλάει πάνω του, και την άλλη να απομακρύνεται ανοίγοντας ξανά γεφύρο το χάσμα ανάμεσά τους. Το χέρι του άφησε τους ώμους της, ανέβηκε στα βρεγμένα της μαλλιά, χάιδεψε το βρεγμένο αυτί της, άγγιξε το βρεγμένο της πρόσωπο. Και την επόμενη στιγμή στάθηκαν και οι δύο ταυτόχρονα, γύρισαν ο ένας τον άλλον, αγκαλιάστηκαν. Το παλτό έπεσε από τους ώμους της, βουβό, βαρύ, στη γη. Και εκεί, στη βροχή μέσα, στη νύχτα μέσα, πρόσωπο με πρόσωπο, στόμα με στόμα, άρχισαν να φιλούνται. Μολονότι η κόμισσα Βαλεύσκα είχε τον Φαλμεράιερ κατά δικό της, δεν ήταν σε θέση να συνεχίζει για καιρό να νιώθει ερωτευμένη, χωρίς να φοβάται ότι θα χάσει τον αγαπημένο της. Άρχισε λοιπόν μια μέρα και χωρίς ο Φαλμεράιερ να της έχει δώσει την παραμικρή αφορμή, να του ζητάει με επιμονή να χωρίσει τη γυναίκα του, να αφήσει τα παιδιά του, να παραιτηθεί από τη δουλειά του. Έμεινε έγκυος. Ο Φαλμεράιερ, σαν όλους τους ερωτευμένους άντρες, ευγνώμων και στη μοίρα και στη γυναίκα που είχε αναλάβει να πραγματοποιήσει τις επιταγές της, κόντεψε να τρελαθεί από τη χαρά του. Η τρυφερότητά του δεν είχε πια ούτε αρχή ούτε τέλος. Έβλεπε μπρος του. Είχε χειροπιαστεί στα χέρια του την αδιαφυσβήτητη επιβεβαίωση του εαυτού του και του ερωτά του. Τώρα, για πρώτη φορά, ένιωθε τι σημαίνει πλήρωση. Η ζωή δεν είχε ακόμα αρχίσει. Το παιδί θα γεννιόταν σε 6 μήνες. Σε 6 μήνες θα άρχιζε η ζωή. Ώσπου μια μέρα έφτασε στην έπαυλη των Βαλεύσκη ένας ξένος, ένας από τον Κάφκασο ονόματι Κίρτζασβίλη, ο οποίος πληροφόρησε την κόμισσα ότι χάρη σε κάποιο παράξενο παιχνίδι της μοίρας και μάλλον χάρη σε μια αγιασμένη θαυματουργή εικόνα του Αγίου Προκοπίου από το μοναστήρι Ποκρόσνη, ο κόμις Βαλεύσκη είχε γλιτώσει από τη λέλαπα του πολέμου και των Πολσεβίκων και βρισκόταν ήδη καθοδόν. «Δεν γίνεται να τον περιμένουμε», είπε ο Φαλμεράιερ. «Πρέπει να φύγουμε». «Θα του πω την αλήθεια όλη», απάντησε εκείνη. «Θα περιμένουμε». «Έχεις την κοιλιά σου το παιδί μου», επέμεινε ο Φαλμεράιερ. «Η κατάσταση είναι αδιανόητη». «Θα μείνεις ώσπου να έρθει. Τον ξέρω, θα καταλάβει», απάντησε η γυναίκα. Δεν ξαναμίλησαν για τον κόμι Βαλεύσκη. Περίμενε. Ώσπου μια μέρα ήρθε τηλεγράφημα από εκείνον. Θα φτάνει το τάδε βράδυ. Πήγαν και οι δύο μαζί στο σταθμό να τον παραλάβουν. Δύο ελεγκτές τον έβγαλαν στα χέρια από το βαγόνι. Ένας χαμάλης έφερε ένα πυρικό καροτσάκι. Τον κάθισαν σε αυτό. Έστρεψε το κίτρινο κάτισχνο πρόσωπό του στη γυναίκα του. Εκείνη έσκυψε και τον φίλησε. Με τα μακριά κοκαλιάρικα μελανιασμένα χέρια του, προσπάθησε ξανά και ξανά μάταια να σκεπάσει με 2 καφετιές κουβέρτες στα πόδια του. Τον βοήθησε ο Φαλμεράιερ. Ο Φαλμεράιερ είδε το πρόσωπο του κόμι, μακρύ, χλωμό, αδύνατο. Είδε τη γαμψή μύτη και τα λαμπερά μάτια, τα στενά χείλη και το μακρύ μαύρο μουστάκι. Τον τσούλησαν κατά μήκος της αποβάθρας, σαν να ήταν μια από τις πολλές αποσκευές. Η γυναίκα του περπατούσε πίσω από το καροτσάκι, ο Φαλμεράιερ μπροστά. Στο αυτοκίνητο τον σήκωσαν και τον έβαλαν ο Φαλμεράιερ και ο σοφέρ. Με τον ίδιο τρόπο τον κουβάλισαν μέσα στο σπίτι. Ο Φαλμεράιερ τον κρατούσε από το κεφάλι και τους ώμους, ο υπηρέτης από τα πόδια. «Πεινάω», είπε ο κόμις Βαλεύσκη. Όταν ετοιμάστηκε το τραπέζι, αποδείχθηκε ότι ο Βαλεύσκη δεν μπορούσε να φάει μόνος του. Έπρεπε να τον ταΐσει η γυναίκα του. Και όταν, μετά από το στενάχωρο βουβό δείπνο, ήρθε η ώρα του ύπνου, ο κόμις είπε «Νιστάζω, βάλτε με στο κρεβάτι». Η κόμισσα Βαλεύσκα, ο υπηρέτης και ο Φαλμεράιερ ανέβασαν τον κόμι στην κάμαρά του. «Καληνύχτα», είπε ο Φαλμεράιερ. Βγαίνοντας, πρόλαβε να δει την αγαπημένη του να ισιώνει τα μαξιλάρια και να κάθεται στην άκρη του κρεβατιού. Και τότε, ο Φαλμεράιερ έφυγε. Ποτέ κανείς δεν ξανάκουσε γι' αυτόν. Thank you. Απόψε ακούσαμε μουσική που έγραψε ο Alfred Schnittke για τις εξής ταινίες: Story of an Unknown Actor, Music for an Imaginary Play και Agony. Τη μουσική ακούσαμε από τη Cinematography Symphony Orchestra των Ηνωμένων Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών υπό τη διεύθυνση του Εμίν Χατσατουριάν. Επίσης, μουσική του Alfred Schnittke που έγραψε για την ταινία Clowns und Kinder με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Frank Strobel. Απόσπασμα από το κονσέρτο Grosso αριθμός 2, τέταρτο μέρος Andantino του Alfred Schnittke με τη Ministry of Culture Symphony Orchestra των Ηνωμένων Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Επίσης ακούσαμε μουσική της Χάνια Ράνη που έχει γράψει για τον κινηματογράφο και το θέατρο από τα έργα Journey, Prayer και The Beach. Χάνια Ράνη Demons και τη Χάνια Ράνη μαζί με την Ντομπράνα Τσότσερ στο Κονμότο. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το διήγημα του Γιώζεφ Ροτ, ο σταθμάρχης Φαλμεράιερ. Μετάφραση Μαρία Αγγελίδου, εκδόσεις Άγρα, Αθήνα 2021. Τις σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνες υπέγραψε ο Γιώζεφ Ροτ. Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Νίκος Αβουργινάκης. Επιμέλεια αφήγηση Αφροδίτη Κοσμό. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Μάριου Στρόφαλη. Οι σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνες έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.